Bunu bir Amerikalı aktrisanın portretinə verməsi haqda da ittihamlar var, istintaq onu da araşdırır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Tanınmış vəkil və ictimai fəal Aslan İsmayılov dünən Bakıda mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə çağrıldığı və orada döyüldüyünü iddia eləyirdi və bu açıqlamalarla bağlı bugün Azərbaycan parlamentində müzakirələrdə də deputatlar fikirlərini səsləndiriblər. Aslan İsmayılovun iddiaları araşdırılırmı və bununla bağlı digər həmkarları nə deyirlər? Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Daxili İşlər Nazirliyi vəkil Aslan İsmayılovun baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində döyülməsini təkzib edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadənin sözlərinə görə, Aslan İsmayılov hüququnu müdafiə etdiyi Rəşad Ramazanova həmin idarədə güya işgəncə verilməsi barədə böhtan xarakterli məlumatlar yayıb, bununla da polisin nüfuzuna kölgə salmağa cəhd edib. Buna görə də vəkil idarənin istintaq şöbəsinin rəis müavini Can Polad Danov tərəfindən baş idarəyə dəvət edilib. Orxan Mənsurzadə deyir ki, söhbət zamanı vəkilin diqqətinə çatdırılır ki, Rəşad Ramazanovla bağlı yalan və böhtan xarakterli məlumatlar yayılması yol verilməzdi. Bundan başqa həmin şəxsə işgəncə verilməyib. Din rəsmisi bildirir ki, vəkil polis əməkdaşlarını təxribata çəkməyə cəhd edib, amma əks tərəf özünü təmkinli aparıb. Orxan Mənsurzadə hesab edir ki, Aslan İsmayılov bu yolla gündəmdə qalmağa, təxribatçı bir hərəkətlə ucuz sensasiya dalınca qaçmağa çalışır. Vəkil Aslan İsmayılov isə nazirliyin mövqeyinə belə cavab verdi.
Daxili İşlər Naziri də yazıb ki, Aslan İsmayılov böhtən atır, əksinə o istəyirdi ki, işçiləri təxribata çəksin. Yəni bunlar mübarizəni də kişi kimi aparmağı bacarmırlar. Mən mübarizəmi mənə qarşı hörmətsizlik edənlər cəzalandıranadan davam edəcəm. Məni öldürə bilərlər. Mən ölümdən qorxmuram onlar kimi. Amma məni tutduğum yoldan döndərə bilməzlər.
Aslan İsmayılov, vəkil Adil İsmayılov həmkarının yalan danışmadığına inanır. Üstəlik də istər vəkilə, istərsə də başqa vətəndaşa polis idarəsində əl qaldırılmasını, fiziki zor tətbiqini yol verilməz sayır.
Yəni, Aslan İsmayılov tanınan hüquqşünasdır, hüquqlarını başa düşən adamdır. Nə eləmək lazım olduğunda yəni gözəl bilir. Mən oxudum, dünən mətbuatdan doğrudan çox təsir etən belə hadisənin baş verməklə. Aslan bir yalan danışmadığına binaram. Aslan yağın ki, müvafiq orqanlara müraciət edib prokurorluğa, onların da vəzifəsi odur ki, tədbir görsünlər dərhal.
Yeri gəlmişkən, Aslan İsmayılov baş verənlərlə bağlı Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seydovla görüşdüyünü, Nərmanov rayon prokurorluğuna müraciət etdiyini, onlardan indi cavab gözlədiyini deyir. Vəkilin döyülməsi haqqında deyilənlərə mayın 31-də Milli Məclisin iclasında da toxunulub. Deputat İqbal Ağazadə hüquq-mühafizə orqanlarından vəkili döyənlərin cəzalandırılmasını tələb edib.
Hüquqi dövlət deyiriksə, bugün burada heyvanlara münasibətdə insana münasibət istəyiriksə, bu Azərbaycan insanına bu insanın münasibəti göstərəcək nəhayət ki, bir qurumlar olmalıdır və bu qurumların bu cür münasibəti nəhayətdə ən azı Milli Məclis tərəfindən və səlahiyyətli dövlət qurumları tərəfindən qınaqla qarşılanmalıdır və adamlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
İqbal Ağzadənin həmkarı, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzovsa vəkilin döyülməsi haqqında məlumatı yalan adlandırıb.
Sadəcə olaraq bu adamlar şov göstərməkdən ötürü döyülmə faktorunu ortaya atırlar ki, onlara diqqəti bir də cəlb eləsin. Ola bilər kimsə nəyinə əlaqədar varsa dəvət eləyə bilərlər. Burada hüququn pozuntusu nədən ibarətdir? Biri yas yerinə gedir, biri çıxanda məni döydülər. Biri nə bilir toya gedir, biri çıxanda məni döydülər. Araşdırırsan ki, faktların ortasında heç bir belə əlamət yoxdur.
Siyavuş Novruzov, hüquqşünas Erkin Qədirlinin isə baş verənlərə reaksiyası belə oldu.
Biabırçılıqdır. Bunun artıq heç bir alıbatan izahı yoxdur. Çünki vəkilin fəaliyyəti qanunla ona verilən səlahiyyətlərdən və imtiyazlardan ibarətdir ki, bunun da heç bir hüquq mühafizə orqanı əngəlləyə bilməz. Və əgər hüquq mühafizə orqanları özləri belə bir şey əl atırlarsa, kobud qanun pozuntusudur.
Elkin Qədirli deyir ki, belə kobud pozuntuya yol verən hüquq mühafizə orqanı əməkdaşı cəzalandırılmalı və vəkildən üzr istənməlidir. Onun sözlərinə görə bu addımın atılmasını qanun və siyasi mədəniyyət tələb edir, ancaq təəssüf ki, Azərbaycanda bu mümkün deyil.
2003-cü ildə müxalifət meydanlarında döyüləndə kobudcasına, çox amansızcasına seçki gününün ertəsi. Yenə də gözlənti vardı ki, bəlkə yeni prezident bu kobudluq edənləri cəzalandırar. Prezident dedi ki, heç bir polis işçisi cəzalandırılmayacaq. Bu, əslində, bax o 2003-cü ildən qoyulan, təməli qoyulan bir münasibətin nəticəsidir.
Elkin Qədirlə, Azərbaycanda tanınmış vəkil və ictimai fəal Asan İsmailov mayın 30-da mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində döyüldüyünü iddia edir.
Şahnaz Bəylərqızı, Aslan İsmailovun döyülməsi ilə bağlı cinayət faktına görə sizcə kimsə cəzalanacaqmı? 057-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz bu sualla bağlı yazırlar ki, kapitalizmdə insan haqları axtarmayın, insanlar vəkili döyərlər də o yana da keçərlər, bunlar insanla yox heyvanlara meyl eləyirlər. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst davam eləyir və bugün parlamentin yay tətilindən öncə son iclası idi və Azərbaycanlı deputatlar təkcə Aslan İsmailovun məsələsi ilə bağlı fikirlərini bildirmədilər, bir sıra qanunları qəbul edədilər və bir sıra məsələlərlə bağlı da mübahisə apardılar. Bugünkü reportaj Maarif Çingizoğlu'ndan.
Mayın 31-də Milli Məclisin yaz sessiyasının son plenar iclası keçirilib. İclasda bütövlükdə 23 məsələyə baxılıb. İlk olaraq deputatlar Fərhad Abdullayevin yenidən Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi təyin edilməsi haqqında prezidentdən gələn təqdimatı təsdiq ediblər. Fərhad Abdullayev ona göstərilən etimada görə prezidentə və millət vəkillərinə minnətdarlığını bildirib və sonra and içib.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi səlahiyyətlərini şərəf və vicdanla yerinə yetirəcəyimə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyini qoruyacağıma, baxdığım məsələləri müstəqil, qərəzsiz və ədalətlə həll edəcəyimə and içirəm.
Fərhad Abdullayevin and içməsindən sonra parlament sədri Oktay Əsədovun bu çıxışa replikası olub.
İndi Allah qoysa 2015-ci seçkilədə deputatdan çox sənədləri yenə Konstitusiya Məhkəməsi gələcək.
Bundan sonra Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə 2013-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi barədə məlumat verib. O, büdcənin 23 bölməsindən ibarət gəlirlər bölümündə cəmi 4 maddə üzrə kəsir yarandığını deyib.
Bu kəsirin məbləği körlükdə o boyda büdcədə cəmi 3,5 milyon manat təşkil edir. Bütün maddələr üzrə demək olar ki, gəlirlər yerinə yetirilmişdir.
Ötən ilin dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı Maliyyə Naziri Samir Şərifovla Hesablama Palatasının sədri Heydər Əsədov da çıxış edib. Samir Şərifov 2012-ci ilin büdcəsində 465 milyon manat xərclənməmiş pul qaldığını deyib. O, həmin vəsaitin bu ilin büdcə kəsirlərinin maliyyələşməsinə və yarana biləcək dövlət borcunun örtülməsinə yönəldilməsini təklif edib. Heydər Əsədov deyib ki, 2012-ci ildə dünya miqyasında iqtisadiyyatın artım tempi aşağı düşdüyü halda Azərbaycanda tamamilə fərqli hal müşahidə olunub.
Möhtərəm İlham Əliyev cənablarının və eləcə də onun iqtisadi komandasının mən hesab edirəm apardığı siyasətin nəticəsidir.
Daha sonra ölkə prezidentindən Milli Məclisə keçmiş prezident və onun ailə üzvlərinin statusuna uyğun bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli məlumat verib. Daha sonra avtomobil yolları haqqında qanuna dəyişikliklər müzakirə edilib. Elmira Axundova bu məsələdə xeyli irəliləyiş olsa da, ictimai nəqliyyatda vəziyyətin gərgin olaraq qaldığını deyib.
Açıq şəkildə deyirəm ki, sürücülərin bəziləri bəlkə də psixoneuroloji dispanserin kontingentidir. Ona görə də biz Bakı küçələrində ikili avtobusların qorxunç yağışlarının harda gəldi saxlanılması və s. xoşa gəlməz halların yenə də şahid oluruq.
Qudrət Həsənquliyev isə büdcənin icra vəziyyətinin müzakirəsiz qəbuluna etiraz edib.
Köhnə ailəsinin Ali Sovetin dövründə gəz və pay sessiyaları olurdu. Ali Sovetin rəisi heyəti yığırdı bütün məsələləri. Sonra iki gün ərzində elə səs vermə boyunca bundan da məsləhət edir.
İclası aparan parlament sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov, Qüdrət Həsənquliyevin çıxışını yersiz bir çıxış adlandırıb.
Sizin o SSR-i Ali Soveti ilə apardığınız müqayisə çox mənasız və məntiqsiz bir şeydir. Bu nə deməkdir? Jurnalistlər oturub burada özünüzü göstərirsiniz. Kimə lazımdır bu? Ucuz təbliğat, ayıb olsun.
Parlamentin yaz sessiyasının son iclasında vətəndaşlardan qanunla müəyyən edilməyən sənədlərin tələb olunmasına və tibbi əsas olmadan qeysəriyyə əməliyyatlarının aparılması ilə bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər qəbul edilib. Dəyişikliyə görə vətəndaşlardan qanunla tələb olunmayan sənədlərin istənilməsinə görə vəzifəli şəxslər 300 manatdan 400 manata dək, tibbi əsas olmadan qeysəriyyə əməliyyatı aparılmasına görə isə 5000 manatdan 15000 manata dək cərimə nəzərdə tutulur. Daha sonra inzibati xətalar məcəlləsinə ev heyvanlarının saxlanması qaydaları ilə bağlı təklif olunan dəyişikliklər müzakirə edilib. Deputat Elmura Axundova bəzi dəyişikliklərə razı olmadığını deyib.
Kənd yerində böyüyən insanların çoxu bilir ki, kəndlilərin təsərrüfatını qoruyan itlər tez-tez canavar və digər yırtıcı heyvanlarla qarşılaşdığı üçün bu itlərin qulaq və quyruqlarını hələ kiçik vaxtlarından kəsməli olurlar. Belə olan halda biz gərək bundan sonra bütün kənd cəmaatı cərimə edək və təklif edərdim ki, qulaq və quyruq kəsilməsi məsələsini 126.1.10-cu bənddən tamamilə çıxaraq.
Deputat İqbal Ağazadə son günlər Bakıda vəkil Aslan İsmayılov və sabiq Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun saxlanılaraq döyüldüyünü deyib. O, həm hüquq mühafizə orqanlarından, həm də Milli Məclisdən bu hərəkətlərə yol verənlərin cəzalandırılmasını tələb edib. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov isə İqbal Ağazadənin fikirləri ilə razı olmadığını, o, Azərbaycanda heç kimin oğurlanmadığını və heç kimin döyülmədiyini bildirdi.
Maarif Çingizoğlu.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mayın 28-də Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurulmasının il dönümündə müxalifət partiyaları bir araya gələrək Milli Şuranı yaratdılar, amma gündüz gözlənilən bu qərar ancaq axşam saatlarında açıqlandı, o da müəyyən məsələşmələrdən sonra. İndi Milli Şuranın qarşıdan gələn prezident seçkiləri üçün müxalifətin vahid namizədini irəli sürməsi gözlənilir. Vahid namizəd kim olacaq və müxalifət bu dəfə vahid namizədlə gedə biləcəkmi seçkiyə Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Milli Şura elan olunandan sonra vahid namizədin kim olacağı sualı yenə gündəlikdədir. Milli Şurada təmsil olunanların çoxu prezident seçkisinə vahid namizədlə gedəcəklərini bildiriblər. Mediada gedən xəbərlərə görə həmin namizəd yeni gözlənilməz hörmətli daxildə və xaricdə kifayət qədər nüfusa sahib olan biri olacaq. Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, vahid namizəd müstəqil, bütün demokratik qüvvələrin etimadını və dəstəyini qazana bilən nüfuzlu və birləşdirici şəxs olmalıdır.
Rustam İbrahimbəyovun namizədi ən optimal, ən şanslı bir variant olardı. Ona görə ki, məhz bu namizədin ətrafında Milli Şurada birləşən tüm siyasi təşkilatlar, hüquq müdafiəçiləri, media nümayəndələri, hamı faktiki olaraq mənə elə gəlir ki, bu namizədi dəstəkləməyə hazırdır. Başqa bir siyasi namizəd olanda burada siyasi ambisiyalar, maraqlar toqquşur və Milli Şurada tamamilə başqa bir gərgin vəziyyət yarana bilər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə belə fikirləşir ki, Milli Şuradan prezidentliyə namizədliyi uğrunda mübarizə iki qrup arasında gedə bilər. Birinci qrup İsa Qəmbər, ikinci qrup isə Rüstəm İbrahimbəyov müdafiə edə bilər. Onun fikrincə, bu ikisi arasında Milli Şura ideyasını irəli sürən və onun reallaşdırılmasına nail olan Rüstəm İbrahimbəyov nisbətən şanslı görünür.
Birincisi, ona görə ki, İbrahimbəyov tək Azərbaycanda deyil, beynəlxalq aləmdə də tanınmış bir fiqurdur. Hakimiyyətin seçki öncəsi və seçki sonrası ona qarşı qara piar aparması çətin olar. Rüstəm İbrahimbəyov həm Vaşinqtondan, həm Moskvadan, həm də Avropa Birliyi ölkələrindən çox dəstək olar. Yəni, üstünlüyü ondan ibarətdir ki, Rüstəm İbrahimbəyovun kifayət qədər maliyyəsi var. İndiki Azərbaycanın kasıb müxalifətindən fərqli olaraq Rüstəm İbrahimbəyov öz seçki kampaniyasını Milli Şuranı kifayət qədər maliyyələşdirə bilər ki, bu da indiki vəziyyətdə az əhəmiyyətli deyil.
Rüstəm İbrahimbəyov da deyir ki, vahid namizəd mütləq olacaq. O da deyir ki, namizədliyini dəstəkləyənlər çoxdur.
İstəməzdim ki, bu vahid namizəd mən olum. Tez bu barədə danışmağa vaxtında deyərəm. Səbəbləri mənim başqa bir namizədim var.
Kimdir sizin namizədiniz, bilmək olar mı?
Xeyr, hələ tezdir. Birazdan deyərəm.
Siz olacaqsınız deyirlər.
Bir neçə adam mən namizədlərimi irəli sürür, amma mən deyirəm bir neçə səbəbə görə buna razılıq vermək mənim üçün çox çətindir.
Politoloq Zərdüşt Əlzadə deyir ki, Milli Şura seçki qabağı yaradılan seçki bloklarından biridir. Onun namizədi kimliyindən asılı olmayaraq hakimiyyətin namizədi ilə mübarizə aparmaq imkanı olmayacaq.
Hər dəfə müxalifət pərakəndə olduğu üçün öz zəif qüvvələrini cəmləyib hansı
olması ortaya bir rəqabətə davamlı qüvvə çıxartmaq üçün. Ona görə hər dəfə seçki ərəfəsində bir hansısa seçki bloku yardı. Milli Şurada belə seçki blokunun bir də qaldı. Vahid namizədə kim olur olsun, onun əlinin altında olan resurslar Milli Şuranın resurslarından artıq olmayacaq. Milli Şuranın resursları da çox məhduddur, çünki Azərbaycanda hakimiyyət bütün imkanları öz sərəncamında səfərbər edib. Bu xəfətə demək olar ki, gözə gələsi heç bir ciddi resurs qoymur. İndi bəlkə elə bir adam oldu ki, bu özünün resursları oldu, başqa məsələ.
Politolog Fikrət Sadıqov deyir ki, Milli Şuranın vahid namizədinin kim olacağı haqqında indidən fikir söyləmək çətindir.
Şurasındadır ki, əgər bunlar belə çətinliklə bu şuranı yaradıblarsa, mən düşünmürəm ki, vahid namizədlə bağlı bunlar tezliklə hansı bir qərara gəlsin. Bunların namizəd seçilmək məsələsi sonraki məsələdir. Çünki bunlar əvvəla ictimaiyyətə öz proqramlarını təqdim etməlidirlər.
Milli Şura ideyasının müəllifi Rüstəm İbrahimbəyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, iyunun əvvəlində Milli Şura ilk yığıncağını keçirəcək. Vahid namizədliyin kimliyi müzakirələrdən sonra məlum olacaq.
Kəbiran Dilavəri Azərbaycan müxalifətinin qarşıdakı seçki hazırlaşmasından danışırdı, amma Azərbaycandakı seçkiləri uzun müddət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mərcəsi olaraq müşahidə edən və sonra yazdığı hesabatlarla gündəmə gələn 2006-cı ildə isə həm mərcəsi postuna istifa verən Andreas Gross Azərbaycanın bugününü necə görür, həmkarı Marifə Kazımova ilə müsahibəsində.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə keçmiş həm məruzəçisi Andreas Gross Azadlıq Radiosunun suallarını yazılı şəkildə cavablandırıb. Andreas Gross 2001-2006-cı illərdə AŞPA-nın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi olub. Hələ 2002-ci ildə Azərbaycan nümayəndə heyəti AŞPA prezidentindən tələb edirdi ki, Gross bu postda əvəzlənsin. 2005-ci ildə hakimiyyət onu ölkəyə buraxmamaqla hədələyib. 2006-cı ilin mayında Gross həmkarı Andres Herkel ilə Bakıya gələndə heç bir siyasətçinin onlarla görüşməməsi barədə məlumatlar var. Nəhayət elə həmin ilin yayında Gross həm məruzəçi postundan gedir. O, hazırda AŞPA-nın üzvüdür. Yanvarda AŞPA-nın iclasında Azərbaycana dair siyasi məhbuslar üzrə hesabat qəbul olunmadı. Həmin hesabatın lehinə səs verən az sayılı deputatlardan biri Gross idi. Elə ona ilk sualımız belə oldu ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar səs vermə, sərbəst toplaşma azadlığı sahəsində həm məruzəçilik dövrünüzdən bəri irəliləyiş yaxud geriləmə görürsünüz.
7 il bundan əvvəl bu ölkəyə 30 yaxın səfərdən sonra Azərbaycanda demokratiya naminə çox ağır işimi dayandıranda belə olacağına inanmazdım. Ancaq bugün təəssüratım belədir ki, durum daha da ağırlaşıb. İnsan haqlarına daha az hörmət qoyulur. Tənqidçilər ən kiçik ictimai qeydlərə görə belə təqib olunur. Deməli, rejim hələ çox şeyi öyrənməyib. Yeganə fərq odur ki, bu böyük qüsurlar bir neçə il əvvəl olduğundan daha böyük qlobal ictimai diqqət çəkir.
Azərbaycanda son həbslərlə bağlı mövqeyiniz necədir? Xüsusilə bu ölkə etirazlarla az və ya çox dərəcədə bağlı olanlar və gənc fəallar saxlanır.
Demokratik hökumət bilməlidir ki, demokratik cəmiyyətin ölkəsinin, onun gələcəyinin qeydinə qalan gənclərə ehtiyacı var. Bu şəxslər daim tənqidçi mövqeydən çıxış edirlər və müdrik rəhbərlər bu tənqidlərin onların həyatını asanlaşdırmamasına baxmayaraq onları tərifləyir. Görünür, Azərbaycanda rejimin başında duranlardan heç də hamısının bundan xəbəri yoxdur. Ölkənin gələcəyi uğrunda dialoq qurmaq əvəzinə bu səslər susdurulur və hətta saxta ittihamlarla həbs olunurlar. Dostum və demokrat həmkarım İlqar Məmmədovun işində bunu gördük. Yaxud başqalarını, məsələn, böyük dostum və yazısı Ələkbər Əliyev kimlərini təhdid edir, bu ölkədən çıxmağa təhrik edirlər. Bununla rejim öz gələcəyinə təhlükə yaradır və bu da Azərbaycan xalqının əksəriyyətinin maraqlarına xidmət etmir.
Avropa Şurası da daxil olmaqla beynəlxalq qurumların əlində Azərbaycanın öhdəliklərinə əməl etməsinə nail olmaq üçün hansısa təsir vasitələri varmı? Bəzi tənqidçilər bu qurumları yumşaq mövqe tutmaqda günahlandırır.
Bu qurumlarda durumu anlayan, təzqi artırmağa çalışan şəxslər var. Ancaq bugün biz çox zəifik. Heç də kifayət qədər şəxs yetərincə anlamır və rejimin Avropanın bir çox yerlərində qurduğu kommunikasiya tələlərindən qaça bilmir.
Həm məruzəçi olduğunuz ilk dövrdə İlham Əliyevin demokratik prinsiplərə atasından daha çox sadiqliyini, hökumət daxilində fərdlərin və qüvvələrin onun islahatlarına maneçilik törətdiyini deyirdiniz. İndi də mövqeyinizdə qalırsınızmı?
Xeyr, İlham Əliyevə daha yüksək dəyər vermişəm. Bugün düşünürəm ki, hətta atası onunla işlədiyi 1999-cu ilin noyabrından ölümünə qədərki dövrdə daha yaxşı nəticələr üçün çalışırdı. Atası ölkənin siyasi inkişafını daha çox istəyirdi. Oğlunun diqqətini isə həyatın asan tərəfləri daha çox çəkir və işin daha çox şəxsi pulu və hakimiyyətin düşünənlərə buraxır. Bu, mənim üçün böyük məyusluqdur. Baxmayaraq ki, 10 il bundan qabaq xeyli şübhələrim var idi.
Belə, bu Arifə Kazımova müsahibəsidir və kontekst proqramının sonunda da Qusardan danışırıq, Qusarda tikilən Şahdağ turizm kompleksi ilə bağlı yerli sakinlər məhkəməyə müraciət ediblər, onlardan satın alınan torpaqlara görə çox aşağı məbləğdə vəsait ödənilməsinə qarşı olaraq.
24 qəpikdən kvadrat, bir qəzet 30 qəpikdir. Azərbaycan torpağı bir kvadratı 24 qəpik, baharda görmüşük. Heç yerdə eşitməyən bir şey.
Bu, Kuzun kənd sakini Mirzəbəy Mirzəbəyevin sözləridir. O, 80 həmkəndisi ilə birlikdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Qusar rayon məhkəməsində hakim Telman Məmmədovun iddianı dəfələrlə ertələməsi kəndliləri hövsələdən çıxarıb. Bu yüzdən də mayın 31-də məhkəmə binasının önünə toplaşmışdılar. Onlar xeyli gözləyəndən sonra içəridən xəbər gəldi ki, Cavabdeh Nazirliyin nümayəndələri prosesə gəlmədiyinə görə iclas yenə ertələnir. Kuzunlular nə istəyirlər? İstəyirlər ki, onlardan Şahdağ qış-yay turizm kompleksi üçün alınmış pay torpaqlarına görə hökumətin təklif etdiyi kompensasiyanın məbləği artırılsın. Mirzəbəy Mirzəyev narazılığını belə ifadə edir.
2500 satırlar bu dəqiqə, cəmaat.
Satıb cəmaat bu satırları. Hələ
onu qırdı, bunlar gedib tutublar ki, nədir? O 24 qəpikdir. Niyə 24 qəpikdir? Bir kvadrat torpaq Azərbaycan torpağında heç yerdə olmayıb.
4 hektar yarım sahəm var, əmlak fondu. Mənə də 24 mat deyib, satıb aparıb.
Real qiyməti demişdilər, onlar sıfırları kəsəb alsa, 24 qəpiyə düşürdü bir kvadratı. Niyə birə? 2400 manat idi. Onlar kəsiblər ki, özləri yemək üçün. Pul üzlərində qalır. Bizə heç nə.
Kuzunluların vəkili Anar Qasımlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkəmə prosesinin əvvəl Bakıda, sonra Qusarda keçirilməsi, üstəlik cavabdeh tərəfin məhkəmə iclaslarına gəlməməsi süründürməçilik məqsədi güdür.
Bugün əlimizdə bizim 8 müqavilə var. Bu müqavilələrdə də göstərilir ki, torpağın kimisi 1000 manata satıb satmış, kimisi 1500 manata, kimisi 2400 manata, kimisi 2500, kimisi 2000, hərə fərqli qiymətlərə satıb.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nümayəndələri hələ ötən ilin sonlarında Bakıdakı bir saylı inzibati məhkəmədə keçirilən iclasda bildirmişdilər ki, kənd sakinlərindən torpaqları normativ qiymətlər əsasında alıblar. Hazırda isə Nazirlik məsələyə münasibət bildirmək istəmir və məhkəmənin nəticəsini gözləməyi məsləhət görür. Mübahisəli torpaqları əmlak bazarı iştirakçıları ictimai birliyi qiymətləndirib. Birliyin icraçı direktoru Ramil Osmanlı hesab edir ki, qiymətləndirmə düzgün aparılıb.
Son 3 ay ərzində əgər ərazi üzrə mövcud satış yoxdursa, bu halda ya qiymətləndirmə obyektinin gəlir gətirmə imkanları nəzərə alınır. Əgər bu da mümkün deyilsə, o halda belə deyək, normativ qiymətlərin indeksasiyası ilə bazar dəyəri müəyyən olunur. Yəni faktiki olaraq aparılan tədqiqatlar zamanında orada bazar qiymətinin müəyyən olunması üçün analoqlar olmadığına görə indeksasiya nəticəsində indeksləşdirilərək bazar dəyəri müəyyən olunubdur.
Əmək Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı idi danışan. Kuzunluların deməsinə görə onlardan alınmış torpaq sahələrindən örüş və əkin sahələri kimi yararlanırdılar. Beləcə bu torpaqlar onların dolanışığını təmin edirmiş.
Mənim ad familiyam Moğuliyev Servet. Mal qara üçün örüş sahə, mal qara üçün də örüş sahə qalmayıb. Cəmaata hali açlıqla. Nə kartof ekmeği, kədənlə, mal qara ilə, qoyunla. Bununla bizim yaşayış bununla idi. Biz indi yox torpağı da hamısını götürəndəsə biz nə yaşayaq? Necə yaşayaq? Acından ölməliyik.
Şahdağ qış-yay turizm kompleksi bu sahənin ən iri layihələrindən sayılır. Kompleks 2045 hektardan çox sahəni əhatə edir. Plana görə tikinti 4 mərhələdə aparılmalı və 8-10 ilə başa çatdırılmalıdır. İnşaat işlərini yerli və xarici şirkətlər gerçəkləşdirir. Bütövlükdə 2 milyard avroluq kompleksin bir hissəsi artıq istifadəyə verilib. Bu məbləğin 400 milyonunu Azərbaycan dövləti, qalan vəsaiti isə özəl investorlar yatırmalıdır.
Cəmil Məmmədin hazırladığı reportajı Esmira Cavadova təqdim edirdi və kontekst proqramı burada başa çatır, amma sonda kontekstdə səslənən reportajlarla bağlı dinləyicilərimizdən SMS-ləri çatdıraq. Zülfüqar yazır ki, salam, Vahid namizəd dövlət idarəçiliyi savadına malik insan olmalıdır. Bu insan da ya İsa Qəmbər, ya da Əli Kərimli olmalıdır. Bu, Milli Şuranın prezidentliyə Vahid namizədi reportajı ilə bağlı gələn SMS idi. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Dünyada və Azərbaycanda baş verənləri isə həm Azadlıq Radiosunun internet saytı, həm Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrindəki ünvanlarından, həm də Azadlıq Radiosunun televiziya kanallarından Hotbird P2 və Türksat P2-də izləyə bilərsiniz. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edir. Hələlik, azadlıqda qalın.